u tragedijama koje su u vrijeme Drugog svjetskog rata zadesile Franjevački samostan i crkvu na Ščitu u Urami, te cijeli Ramski kraj, osim gvardijana fra Julijana Jurkovića, smrtno je stradao još jedan član bosanske Franjevačke provincije koji je u to doba službovao u Ramskom samostanu. To je fra Viktor Slišković, drugi Franjevac, žrtva partizansko-komunističkih odreda u Ramskom kraju. Svakako je zanimljivo da nijedan od ove dvojice nije rođen u Rami. Fra Viktor se rodio 12. lipnja 1896. u Polju, Župa Dolac kod Travnika. Osnovnu školu završio je kod časnih sestara u Docu, a 8 razreda klasične gimnazije u Franjevačkom sjemeništu u Visokom, gdje je 23. lipnja 1916. položio ispit zrelosti. U novicijat bosanske Franjevačke provincije stupio je 14. srpnja 1911. a svečane zavjete položio 18. srpnja 1915. u Kreševu. Osim bogoslovskog studija, koji je završio na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, završio je i 3 semestra filozofije u Zagrebu. Svećenikom je postao 6. srpnja 1919. u Sarajevu. Nakon toga je diljem Bosne obnašao službe kapelana, samostanskog vikara, župnika i gvardijana, te kratko vrijeme predavao na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom, uglavnom vjeronauk, zemljopis i povijest. U godinama koje su prethodile Drugom svjetskom ratu, mijenjali su se Franjevci u Franjevačkom samostanu na Ščitu. Jedni su odlazili, drugi dolazili, ali je fra Viktor ostajao. Imao je naime bolesne noge. Kako je to izgledalo u samostanu, vidi se iz dopisa gvardijana fra Julijana Jurkovića provincijalatu u Sarajevu. Gvardijan naime piše kako je dolazilo i odlazilo misnika kao da su došli na ferije. A u drugom pak pismu piše: promjena 7 je ovdje bilo u 7 mjeseci. U godini 1941. započeo je fra Viktor popis knjiga u bogatoj samostanskoj knjižnici, a puno je radio i na sređivanju stanja duša. Kako je rat odmicao, često su se tražile koje kakve potvrde, te se osjećala potreba da knjiga stanja duša, koja se neprestance koristila, bude što urednija i sređenija. Nije fra Viktor ni slutio što će se uskoro dogoditi i kako će biti prekinut njegov plemeniti rad. Partizani su naime napali samostan, crkvu zapalili, a Franjevce protjerali. U samostanu su ostali jedan ranjeni ustaša i fra Viktor, jer ni jedan nije mogao bježati. No, i fra Viktor je uskoro morao pokupiti matice i svoje najnužnije stvari, te napustiti samostan, jer se u njemu nastanila partizanska vojska, smjestila u njega svoje zapovjedništvo i bolnicu. Nastanio se u kući Franje Tomića na Ščitu. Uspio je nekako ondje donijeti i matice iz prozorske župe te misnu ruhu. Bilo mu je dopušteno da svake nedelje služi misu na Ripačkom groblju, ali nije mogao propovijedati jer su partizanski ideolozi nakon mise držali svoje zborove, tumačili narodu komunističku ideologiju i pozivali mladiće u svoje redove. O boravku fra Viktora u njezinoj rodnoj kući pričala je Stanislava Selak iz Ripaca. Fra Viktor nije održavao sastanke ni s kim, osim što je k njemu dolazio Matiša Čuljak, fratarski momak, i donosio misno vino. Nikakvih sastanaka nije bilo, nije odlazio nikamo osim na misu u Ripce. Nitko nije dolazio ispitivati ga osim neka partizanka Pava. Fra Viktor je počeo zapisivati svoje doživljaje, čuvao je to pod posteljom, mogla sam to uzeti da sam znala. oni su to uzeli, mi smo u kući imali dućan s različitom robom. Dio robe je bio u sobi u kojoj je spavao fra Viktor. Bilo je i kapa, pa su oni mislili da su uniforme. Fra Viktor je bio jedini svećenik među romskim pukom oko 2 mjeseca. Potom je odveden u prozor. Stanka Selak svjedoči kako su partizani 15. rujna otjerali u prozor sve iz njihove kuće, njih 6-7. Pred svima je išao fra Viktor, pješice. Njegovo dovođenje u zatvor promatrao je tada 12-godišnji Tomislav Petrović, redovničko ime fra Vinko. S drugom djecom išao je za fra Viktorom, dokle su im partizani dopustili. Fra Vinko je pričao. Fra Viktora su vodila dvojica stražara s puškama. Narod je šutke promatrao, nitko nije smio ništa reći. Bio je u habitu, svezanih ruku na leđima. Na jednom kestenu je već bila napisana presuda, smrt strijeljanjem kao zločinca. Kad su ih doveli u prozor, u Čilimaru, odvojili su fra Viktora. Mi smo bili u jednoj sobi i 5-6 partizana s nama, nastavlja Stanka. Uzoru su doveli fra Viktora k nama, dršće kao prut, prljav kao iz blata. Ispod nokata mu je curla krv jer su mu zabijali čivije. Stankin muž Mio, koji je i sam bio nazočan svim ovim patnjama i fra Viktora i drugih nedužnih ravnaka, pripovjeda. Kad su ga doveli, dali su mu veliki list papira i naredili mu: dobro pazi pope, što ćeš napisati? On je uzeo papir, dršćući je pisao. Mi smo otišli, pustili su nas, on je ostao. Mi ne znamo što je napisao ili što su mu naredili da napiše. Više ništa ne znamo o njemu, vjerojatno je taj ili drugi dan ubijen. O kakvoj se izjavi radi i koliko je to zapravo fra Viktorova izjava i priznanje, najbolje govori sam tekst izjave iz koje navodim doslovno neke dijelove, a slušajući jezik i neke riječi, ne bih se iznenadio da posumnjate koliko je to zapravo fra Viktor napisao. U izjavi se dakle između ostalo kaže: prilikom dolaska pukovnika Hubla u Ščit Izraelovca pre 3-4 mjeseca, između ostaloga pitao nas je da li je potrebna municija za žandarme, pa smo ja i gvardijan izjavili da je potrebna. Tu je municiju kasnije pukovnik Hub uputio starešini samostana, obavijestivši prethodno žandarmerijsku stanicu u prozoru da se razdijele oružnicima u prozoru i Ščitu. Municija je poslata avionom iz Sarajeva. U posljednje vrijeme gvardijan je nekoliko puta tražio telefonom pomoć iz Sarajeva i iz Bugojna. Pre 3 nedelje gvardijan je zajedno sa načelnikom Jurom Žilićem iz Ščita odlazio u Sarajevo po istoj stvari. Poslije izvjesnog vremena došao je izvjestan broj ljudstva iz Sarajeva kao pomoć. Gvardijan je simpatizirao sa ustašama. Ustaše i žandarmi slušali su ga u svemu. Često je razgovarao s ustašama, upućujući ih, a jednom prilikom prebacio je Radiću, komandiru žandarmerijske stanice u Ščitu, što straže nije postavio blizu samostana. Na nekoliko dana pre ulaska partizana u Ščit, gvardijan se sa ustašama i žandarmima dogovarao o planu odbrane samostana kao glavne točke u selu. Predanim je bilo govora o zaposedanju tornja, ali donošenju konačne odluke nisam prisustvovao. Ja sam napomenuo da ne bi bilo zgodno zaposesti toranj jer u borbi može biti srušen bacačima. Sigurno je da se vojnici nisu mogli rasporediti u zvoniku bez znanja gvardijana. Sastanak između gvardijana s jedne strane i žandarma i ustaša s druge održan je pred samostanom na 2 dana pre ulaska partizana. Tada je odlučeno da se zaposednu tavan i trenovi kako bi se mogla dati uspješna odbrana prema Ščitu. U samostanu su stanovali komandir žandarmerijske stanice Tadija Radić, obično s jednim pomoćnikom, najčešće Martinom Božićem, a također i starešina ustaša dovodnik Stipić Antica sa svojim posilnikom. Zvonik i samostan bili su zaposjednuti 2-3 noći pre dolaska partizana. Na zvoniku crkve bila je postavljena strojnica, puškomitraljez. Na zvoniku je bilo dva ustaša i dva do tri žandarma, koliko je meni poznato, a u samostanu 10 do 15 što žandarma, što ustaša. Posljednja tri dana oni su bili u pripravnom stanju. Za vrijeme borbe gvardijan je hodao gore i dole po terenu, verovatno raspoređivao borce prema razvoju situacije. On je obilazio i kontrolisao raspored zajedno sa Radićem. U nekoliko navrata vidio sam ga s puškom. Napominjem da su odmah poslije početka borbe tri do četiri ustaše, a među njima i Stipić, povukli se sa krova u samostan. Ustaše su se nadale pomoći i niko nije bio za predaju. Kada je crkva zapaljena, gvardijan je zaplakao jer je on bio za to odgovoran. Ja mu rekoh, eto šta ste napravili, a on mi na to odgovori, što bi, bi. Kad su nas vaši vojnici pozvali na predaju i obavijestili nas o padu prozora, niko u to nije povjerovao i gvardijan je između ostalih bio za nastavljanje otpora, te su ga i nastavili. Oko 10 časova navečer gvardijan, Radić, Stipić i ustaše sastali su se u podrumu radi dogovora o bekstvu. Gvardijana sam vidio posljednji put oko 1 sat po ponoći. Ja sam bio riješio da ostanem i ostao sam. Za bekstvo su bili izabrali pravac prema Jaglićima. O popu Peću, župniku u prozoru, znam toliko da je bio jedan od glavnih organizatora ustaša. Za paljenje crkve smatram da su krivi oni koji su postavili mitraljez na toranj, jer vi sigurno ne biste palili crkvu da nije na tornju bilo vojnika i mitraljez. Izjavljujem da su se svi partizani prema meni humano ponašali, kako pri pretresu kuće, tako i pri saslušanju. Provitor je, unatoč ovoj očito iznuđenoj i ovako pokajničkoj izjavi, optužen da je spremao ustanak. Goleme zasluge za njegovu optužnicu i kasniju pogibiju zacijelo ima izvjesna partizanka Pava Miletić iz Mostara. Među partizanima se naime čulo da se u samostanu navodno sprema ustaški ustanak, a njegov glavni organizator je upravo fra Viktor. Pava je dobila zadatak da prodre u tajne skrivene među zidovima samostana. Fra Viktor je već potpuno iznemogao i iscrpljen od mučenja, nedužan, strijeljan u prozoru najvjerojatnije 16. rujna 1942. u 46. godini života i pokopan na nepoznatom mjestu. Prijeki vojni sud partizanskih odreda izdao je i službenu obavijest o razlozima njegova strijeljanja. Pripisuje mu se da je pripremao pobunu protiv narodno-oslobodilačke vlasti i vrbovao ljude, seljake, za ustašku organizaciju te za sudjelovanje u pobuni i zavjeri protiv partizanskih odreda. Da je održavao pismenu kurirsku službu sa ustašama i Nijemcima te im slao izvještaje o stanju i kretanju partizanske vojske. Treće, da je održavao mise za pokojne ustaše. Nije nevažno ovdje spomenuti, a to vjerojatno ima i itekakve veze s njegovom kasnijom pogibijom, da Viktor Novak piše u svojoj knjizi kako je fra Viktor Slišković tijekom 1942. godine bio, citiram, na čelu gestapovske organizacije u dolini Rame, koja je Nijemcima slala izvještaje o kretanju partizanskih jedinica i davala njemačkoj avijaciji podatke o smještaju partizanskih bolnica. Nepoznati pisac nekrologa u Bosni Srebrnoj kaže za fra Viktora da je bio čovjek lijepih sposobnosti, a u službi je bio uvijek rijevan. Bio je uslužan i susretljiv, odan svom zvanju. U zadnjim godinama oslabio je na nogama. Providnost je htjela da se službom našao u Rami kad su za njom došli teški dani i kad je tamošnja crkva izgorjela, a ostali svećenici izbjegli. Nekrolog završava riječima, neka uspomena oca Viktora ostane među nama uvijek trajna i svjetla. Pa Franjo Strukar rođen je 8. srpnja 1915. godine u Rankovićima kod Novog Travnika. Četverogodišnju osnovnu školu pohađao je u Vitezu. U Visokom je završio Franjevačku klasičnu gimnaziju i maturirao 19. lipnja 1935. Redovničko odijelo obukao mu je 29. lipnja 1932. tadašnji provincijal bosanskih Franjevaca fra Marijan Marić. Godinu novicijata proboravio je u Franjevačkom samostanu na Gorici kod Livna. Svečane zavjete položio je 9. srpnja 1936. u Visokom pred fra Miroslavom Džajom. Bogoslovlje je studirao u Sarajevu i u crkvi Svetog Ante na Bistriku onodobni pomoćni vrhbosanski biskup dr. Smiljan Čekada zaredio ga je za svećenika 3. rujna 1939. godine. Nakon završenih studija u ljeto 1940. imenovan je tajnikom provincijala Franđela Kajića i vršio je do provincijskog kapitula 1942. kada je Franđao prestao biti provincijalom. Franjo je tada, prema svojoj želji, postavljen za samostanskog vikara i duhovnog pomoćnika u Vučoj Gori, što je obavljao godinu dana. U veljači 1943. postao je župnikom u Brajkovićima i on je ostao do 31. prosinca 1944. godine. Poginuo je u veljači 1945. u Bugojno, kamo su ga partizani doveli i zaklali. Dok je naime fra Franjo još bio župnikom u Brajkovićima, nametnuo mu se kao prijatelj neki Pero i nagovorio ga da nabavi oružje, jer se, rekao mu je, nikad ne zna kad će mu ono ustrebati. Fra Franjo je, ne sluteći nikakvo zlo u tom prijedlogu, poslušao, kupio pušku i sakrio je negdje u crkvi. Ubrzo su došli partizani, zahtijevajući da pretraže crkvu. Našli su naravno oružje, nije ga ni bilo teško naći, jer je Pero već znao za njega. Uhapsili su fra Franju i doveli u samostan u Vučoj Gori. Bio je s nama na večeri, dobro se sjećam, ali su s nama bili i partizani. Pričao je pokojni fra Nikola Drmić, koji je u to doba bio student 3. godine bogoslovije u Sarajevu. Noćio je fra Franjo u jednoj od samostanskih soba, ali su i partizani spavali u istoj sobi. Ujutro su mu partizani dopustili da proslavi svetu misu kod koje mu je posluživao upravo fra Nikola. Netko je fratara predložio fra Nikoli da upita fra Franju što se to zapravo događa, jer je mnoštvo upitnika lebdilo u zraku. Dok je slavio misu, pričao je kasnije fra Nikola, uspio sam postaviti pitanje, ali on nije ništa odgovorio. Zaplakao je kao da je bio svjestan kako mu je to posljednja misa. Imao je tek 30 godina. Po završetku mise, partizani su odveli fra Franju u Travnik, u zatvor. Koliko su ga držali u zatvoru, fra Nikoli nije bilo poznato, ali je kasnije doznao da su ga iz Travnika odveli u Bugojno. Ubili su ga pokraj rijeke Vrbasa na livadi Ive Strujića. Pokopala ga je Ivina žena Fanika. Za fra Franjin grob doznao je fra Nikola od fra Branka Krivića, koji je, u vrijeme kad je bio župnikom u Bugojnu, želio ostatke fra Franjina mrtvog tijela pokopati u Bugojansko groblje Sultanovići. No, komunističke općinske vlasti nisu to dopustile. Kiše i nadošla voda rijeke Vrbasa odnijele su zemlju s livade na kojoj je fra Franjo bio pokopan, pa se za njegov grob nikad nije doznalo. Nekrolog o pokojnom fra Franji Strukaru u provincijskom službenom glasilu Bosne Srebrenoj završava ovako. Fra Franjo je bio revan i radljiv, u životu uredan, a u vršenju redovničkih propisa dosljedan. Thank you. Fra Jaroslav Šita rođen je 5. siječnja 1914. godine u Čagliću kod Lipika. Osnovnu školu pohađao je u Čagliću i Pakracu te u Mađarskoj. 4 razreda srednje građevinske škole završio je u Pakracu, 5. razred u Novoj Gradišci, te je onda iz sjeverne Hrvatske u rujnu 1931. došao u Visoko. Najprije je bio u visočkom konviktu, ne namjeravajući postati svećenik, a 2. veljače 1932. godine prešao je u Malo Sjemenište gdje je nastavio i dovršio svoje srednjoškolsko školovanje. Maturirao je naime na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom 30. kolovoza 1935. Teologiju je studirao u Sarajevu. U novicijat na Gorici kod Livna ušao je 29. lipnja 1932. kada ga je provincijal fra Marijan Marić obukao u redovničko odijelo reda Svetog Franje. Svečane redovničke zavjete u Franjevačkom redu položio je 1. srpnja 1936. u Sarajevu. Pomoćni vrbosanski biskup dr. Smiljan Čekada podijelio mu je u Sarajevu 3. rujna 1939. svećenički red. Tako je fra Jaroslav Šita ostao zapamćen po tome što je bio prvi od visočkih konviktoraca koji je osjetio redovnički poziv i postao svećenik Franjevac u Bosanskoj Franjevačkoj provinciji. Kao svećenik bio je najprije duhovni pomoćnik u župama Plehanu i Žaravcu, potom pomoćni odgojitelj novaka te kapelan u Bihaću. Nepune 2 godine bio je vojni dušobrižnik, što bi mogao biti razlogom da su ga partizani ubili 1945. na Plehanu kod Dervente. Mrtvim je proglašen u Pakracu 1957. godine, no o njegovoj pogibiji postoji i druga verzija, da je naime 1945. ubijen u Šarengradu kod Iloka. Fra Jaroslava je krasila ljubav prema siromašnima i potrebnima, a on se osobito isticao revnošću u skupljanju novčanih priloga za njih. Alojzije Šandrk rođen je 13. kolovoza 1913. u Lusniću, župa Ljubončić kod Livna. 4-godišnju osnovnu školu pohađao je u Ljubončiću, a Franjevačku klasičnu gimnaziju završio u Visokom, gdje je 21. kolovoza 1934. položio ispit zrelosti. U novicijat Bosne Srebrene stupio je 29. lipnja 1931. i proveo ga u samostanu na Gorici kod Livna. Fra Alojzijeve svečane zavjete primio je provincijalov delegat fra Bono Ivandić 1. srpnja 1935. godine u Sarajevu. Studij bogoslovlja pohađao je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Svakako je zanimljivo da je sve svete redove primio u Banjoj Luci. Najprije mu je banjolučki biskup fra Josip Garić podijelio 4. rujna red subđakonata, a 8. rujna 1938. red đakonata, a potom mu je 11. rujna iste godine mostarski biskup fra Alojzije Mišić podijelio sakrament svećeničkog reda na Petričevcu u Banjoj Luci. Kao svećenik djelovao je najprije u Vitezu, gdje je bio duhovni pomoćnik i istodobno neko vrijeme administrirao župu Bučića. Potom u Zenici, također kao duhovni pomoćnik. Godine 1944. imenovan je za župnika u župi Zovik kod Brčkog i ondje stradao. Mjesto i datum njegove smrti nikad se nisu ustanovili, kao što se također ništa pobliže nije doznalo o načinu na koji je poginuo. Zna se samo da je 1945. došao do rijeke Save, a onda mu se izgubio svaki trag. Pričalo se da je zaklan i bačen u Savu. Fra Alojzije se isticao svojom marljivošću i radinošću, te uvijek vedrim raspoloženjem i ljubavlju prema svom narodu. U trenutku smrti imao je 32 godine.